Dobrý večer, dnes budeme rozmlouvat hodinu před půlnocí s doktorkou Věrou Doušovou, která pomáhala a stále pomáhá volyňským Čechům, kteří se chtějí vrátit do původní vlasti. Čeští krajané na Ukrajině už se necítí bezpečně a žádají českou vládu o pomoc. Nesetkali se ale zatím s kladnou odezvou. Podle závěru mise, kterou do Žitomiru poslalo ministerstvo zahraničí, jim prý bezprostřední nebezpečí nehrozí. I o tom budeme mluvit s naším hostem. Paní doktorko, vítejte, pěkný večer.
Dobrý večer.
Čeho se čeští krajané nejvíc bojí teď?
No, oni se bojí hlavně o svůj život a o své bezpečí. Jak víte, všichni sledujeme ty zprávy, co se dělo na Krymu a co se teď děje na východní Ukrajině. A oni samozřejmě se obávají, že to všechno se může přenést i do středu Ukrajiny, kde žijí. Kromě toho se tam zvýšila kriminalita. Je to dáno tím, že policie, která dříve pečovala o pořádek, je teď nasazená tak jako muži a mladí chlapci v rámci mobilizace vlastně na ochraně země na východě a není tedy tak velké bezpečí. Lidé se bojí chodit večer po ulicích a celko oprávněně množí se všelijaké přepady a loupežná přepadení a zkrátka není to tam pro člověka příjemné a zvlášť pro děti.
A jak to, že tyhle závěry, to, co mi teď tady vyprávíte, nezjistila ta speciální mise, která byla v okolí Žitomiru?
No, krajané mi vyprávěli, že speciální mise je navštívila ve 2 hodiny odpoledne, kdy tam opravdu je poměrně bezpečno, všechny ty nepříjemné věci se dějí večer a samozřejmě nemohli pocítit to, co pociťují ženy a matky, totiž jejich synové, jejich manželé jsou v rámci té mobilizace odvedení někam na východ. Oni si uvědomují velmi dobře, že zatímco ta ruská armáda je velmi dobře vyzbrojená a vycvičená, tak jejich synové a jejich manželé jsou vlastně amatéři, kteří buď nikdy nedrželi zbraň, anebo tak dávno, že už pomalu ani neumějí s ní zacházet. O technice ani nehovořím.
Čeští krajané se nevzdávají, protože svoji žádost budou znovu podávat a budou ji znovu směřovat k české vládě. I o tom budeme dnes hodinu před půlnocí mluvit s paní doktorkou Věrou Doušovou. Vám všem příjemný poslech. A přání volyňských Čechů je dostat se z Ukrajiny zpátky do své původní vlasti, tedy do České republiky. Ze začátku to vypadalo tak, že česká vláda jim pomůže, že to bude otázka jenom chvíle, že se vypraví 2 speciály a přivezou se sem rodiny. A najednou nastala taková absolutní otočka, absolutní změna. A nakonec vlastně česká vláda řekla, ne, vždyť vy nejste vůbec ohroženi. Čím si vysvětlujete ten postoj, tu změnu toho postoje české diplomacie?
No, to já vůbec nechápu. Tak jako to krajané nechápou. Vlastně i ty argumenty české vlády, že vlastně bylo zjištěno, že krajané nejsou ohroženi ani ukrajinskou vládou, ani ukrajinským spoluobčany, jsou vlastně nesmyslné. To nikdy nikdo netvrdil. Naši krajané léta žijí ve velmi dobré symbioze s Ukrajinci. Nakonec ty poslední generace se s ním žení i vdávají. Necítí vůči ním žádné antipatie, ani nejsou s nimi v žádných sporech. Zkrátka žijí spolu velmi dobře a takového nic nikdy netvrdili. Takže je to takové i pro mě nepochopitelné a pro ně to bylo veliké zklamání.
Určitě, ale ono to spíš tak vypadá, že česká vláda tím, kdyby vyslala ten vstřícný signál, tak by vlastně svým způsobem možná, je to třeba spekulace, dala najevo té ukrajinské vládě, že nevěří tomu, že je schopna ochránit své občany.
Já tomu nerozumím, ale jisté je, že krajané neustále dávají najevo, že se chtějí vrátit.
Kolik jich vlastně je těch krajanů?
Ale není jich vůbec moc, jako u nich tam žije ještě dneska asi 22 tisíc, ale to jsou lidé vlastně rozprostření po celé Ukrajině. Mnozí ani nechtějí se vracet, ale těch, kteří se vracet chtějí, asi 45 až 40 rodin, to je, dejme tomu, 200 lidí. To si myslím, že není nic takového, co by naši zemi nebo náš stát zatížilo jakýmkoliv způsobem.
Ještě mě napadá, že třeba je tady takový argument, bude tu Českou republiku stát hodně peněz, zatíží se náš, dejme tomu, nevím, sociální systém a podobně.
No tak sociální systém se rozhodně nezatížil, protože krajané nežádali žádné finanční výhody, nechtěli ani pomoct se stěhováním, chtěli jen vlastně rychlé doklady a trvalý pobyt. Co se týče jejich schopnosti postarat se o sebe, tak ta je obrovská. Řekla bych, že jsou daleko schopnější než my Češi, kteří zde žijeme stále, protože přece jenom ať už je to jakkoliv, žijem proti nim v exkluzivních podmínkách životních, ale oni jsou vlastně prošli tak tvrdými životními zkušenostmi, že jsou velmi odolní, velmi pracovití a na výzkumu, který jsme dělali minulý rok, kde se zkoumal stupeň integrace krajanů, kteří byli přesídleni v 90. letech v rámci té černobylské havárie, se ukázalo, že ani jeden z těch lidí za tu dobu 22 let nikdy nepobíral žádné sociální dávky ani podporu v nezaměstnanosti. Já jsem byla trochu překvapená, protože tam byli lidé, kteří byli například učitelé nebo lidé, kteří potřebovali psychologové, kteří ke své profesi potřebovali perfektní znalost jazyka. Ptala jsem se, co tedy dělali, čím se živili, když nemohli hned z kraje přednášet nebo dělat tu profesi, pro kterou je ta jazyková znalost potřeba naprosto dokonalá. A oni říkali, no co, dělali jsme cokoliv bylo třeba. Uklízeli jsme, pomáhali jsme na stavbách, v kuchyních. Cokoliv se naskytlo, ale nikdy nebyli nezaměstnaní a nežádali žádné dávky.
Ještě mě napadá jedna věc, když jste mluvila, že oni by žádali a chtějí mít trvalý pobyt v České republice, tak česká vláda ale nabídla a stále ta nabídka platí, že pro ně udělá takové zrychlené řízení, že by to nemuselo trvat tak dlouho. Tak už se to někomu podařilo z volyňských Čechů?
Ne, bohužel. Bohužel se to nepodařilo. Mezi krajany, já jsem samozřejmě u toho nebyla, když byla ta schůzka krajanů s našimi představiteli, protože to se odehrávalo na Ukrajině. Krajiny říkají, že jim slíbili 3měsíční proces, který podle informace ministerstva vnitra bude trvat déle než 3 měsíce, že to je poměrně odhad nepřesný, ale dosud se to nikomu nepodařilo, i když máme první už 2 rodiny, kterým se podařilo přestěhovat, tak jsou to ti, kteří už měli trvalý pobyt dříve. Já vím třeba o 2 rodinách ze Simferopolu, které strašně se chtěli přestěhovat. 13. března 2013 podali žádost o trvalý pobyt a do dnešního dne nemají vyřízeno.
Říká host večerního radiožurnálu paní doktorka Věra Doušová. No a za chvíli budeme samozřejmě v tématu pokračovat, protože tam je zajímavá ještě jedna věc, že ti lidé, kteří by odešli z Volyně, tak to jsou lidé, kteří vlastně za sebou nechají úplně všechno, majetek, byt, cokoliv. Ale to si vysvětlíme za chvíli. Zhruba 45 rodin volyňských Čechů by se rádo vrátilo zpátky do České republiky. Žijí na Ukrajině, obávají se o svůj život, obávají se toho válečného možného konfliktu. Dnes byla vyhlášená branná povinnost, takže ty obavy stále narůstají. A když už jsem před písničkou mluvila o tom, že ti lidé, kteří by rádi přišli sem, že by vlastně na Ukrajině přišli úplně o všechno. Jaká je tam teď situace? Dá se tam třeba prodat byt, kdyby někdo se chtěl odstěhovat?
Ano, teď je tam velmi těžká situace. Oni, když se budou stěhovat, tak vlastně všechno nechají. Všechno, co vybudovali, všechno, co našetřili, vlastně po několik generací, jsou to rodinné domy, byty. Oni nemohou to prodat, protože zkrátka banky teď zamrazily peníze. Je tam taková tíživá ekonomická situace, že banky samozřejmě z obavy, aby lidé nevybírali peníze a nezvyšovali ještě tu strašnou inflaci, která tam teď nastala, tak omezili výběry. Zhruba 3 000 měsíčně může člověk vybrat na jeden vklad. To znamená, že je jasné, že není šance, aby prodali byt nebo dům. A zkrátka, pokud jejich obavy jsou takové o tu bezpečnost, že předčí tedy ty finanční obavy, tak samozřejmě víme, že nejdou z ekonomických důvodů, ale naopak, že jdou do horšího, že nechávají byt a nechávají dům a zahradu a všechno vybavení. Rodina, která se sem stěhovala v sobotu, přijela s mikrobusem a v tom měla zkrátka jenom nádobí a šatstvo a samozřejmě taky 3pokojový byt tam nechali, přestože ho mají ve vlastnictví.
Když mluvíte o konkrétní rodině, tak co teď v následujících dnech tu rodinu čeká?
No, tahle rodina už tady žije, má fakt nádherný byt, který daroval nebo nabídl jeden člověk, který ho vlastní a pomohl té rodině i najít práci.
To je moc zajímavé, vlastně protože stát má trošku ruce za zády a je možná velice zajímavé, že té iniciativy jste se chopili vy a vlastně lidé, kteří se vám ozvali a sami chtějí volyňským Čechům pomoci. Takže kolik teď rodin v podstatě by sem mohlo už přijet? Co pro ně máte připraveno?
No, krajany právě se na mě obrátili, jestli bych nemohla pomoct alespoň v tom zajistit jim byty nebo práci, pokud si už zajistí ty doklady nějakým způsobem sami. Já jsem samozřejmě ochotně jim vyhověla. Mluvila jsem několikrát v rozhlase a v televizi a založili jsme na Facebooku taky blog Pomoc Ukrajinů z Ukrajiny při přesídlení. A musím říct, že mám samé pozitivní reakce. Desítky lidí neustále telefonují nebo píší, nabízejí byty, nabízejí práci nebo obojí. Jsou to nejen podnikatelé, ale jsou to i rodiny, které mají třeba byt navíc nebo dům, který není obydlený, nebo nabízejí i vybavení. V tuhle chvíli mám pro 37 rodin ubytování i práci.
No a co teď teda budete dělat? Všechno pro ně máte? Tak můžete vyslat signál, přijeďte?
No, já nemůžu rozhodovat o tom, kdy přijedou, o tom rozhodují jejich doklady. Oni samozřejmě to vědí, protože ty předsedové krajanských spolků rozšířili tuhle informaci, takže krajané mi telefonují, píší. A samozřejmě nejenom z Žitomíru, který je poměrně ještě klidný, ale zrovna tenhle týden mi volají lidé z Doněcka, kde vlastně v tuhle chvíli probíhá boj. Jedna zoufalá rodina, kdy manžela vyhodili z práce, protože pracoval v ruské firmě a pochopili, že Ukrajinec navíc je českého původu, tak je zcela zoufalá, protože jsou bez práce, bez peněz, mají dvě malé děti. Já jsem říkala, že samozřejmě, když si zařídí doklady, že jim nabídnu práci i peníz, i bydlení, ale v tuhle chvíli nemůžu pro ně nic jiného udělat, než jim poradit, aby co nejrychleji požádali o trvalý pobyt.
O osudech, o životní situaci volyňských Čechů mluvíme ve večerním radiožurnálu s doktorkou Věrou Doušovou. Paní doktorko, vy sama organizujete krajanský festival, takže o tradicích a kultuře volyňských Čechů toho víte hodně, ale přeci jenom zůstávám u té své prvotní otázky. Do jaké míry jsou opravdu volyňští Češi vlastenci?
No, volyňští Češi jsou ohromní vlastenci. Když si představíte, že tam žijí vlastně takových 150 let, tak představte si, že tehdy, když šli za tou půdou, tak oni někteří jeli s koněm, někteří s kravkou, někteří pěšky, ale přesto si všichni přinesli české kroje, nebo moravské kroje, podle toho, odkud byli. Tahle ta část lidí je většinou někde z okolí Hradce Králové tedy. A ty kroje samozřejmě utrpěly lety a praním a používáním, rozpadly se vlastně, ale každá generace podle těch starých krojů si vyšila nové a dělají tak dodnes. A když potom přijdou na festival a vidíte, v čem tančí a zpívají, tak si říkáte, že to je tak pracné, tak strašně pečlivě uděláno. To muselo být s velikou láskou nejenom šito, ale především vyšíváno, protože na tom jsou stovky hodin pečlivé práce. A nejenom, že vlastně vyšívají ty kroje a zpívají české písně a tančí ty staré tance lidové, ale oni dodržují vlastně všechny ty roční lidové slavnosti, které my už ani možná všechny u nás neznáme, kromě, já nevím, Vánoc a Velikonoc, a tak my už vlastně nic neslavíme, ale oni slaví úplně všechno a musím říct, že my se u nich těm tradicím českým a vlastně vlastenství můžeme učit.
Jak jsou na tom s jazykem?
No, s jazykem to je trošku problém. Ta střední generace a starší generace ti umí česky velmi dobře. Děti podle toho, odkud pocházejí. V některých oblastech je česká učitelka, někde se děti učí vlastně tak, že slyší doma češtinu, ale jsou smíšené rodiny, kde třeba děti tak česky dobře neumí. No. Z těch lidí, kteří se přesídlovali v 90. letech, umělo asi 90% dobře česky a uváděli, že vlastně čeština jejich jazyk s ním hovoří doma v domácnosti. Ale 10% bylo těch, kteří se museli česky učit. Byly to smíšené rodiny, kde třeba převahu měl ten ukrajinský prvek a kde tedy ani děti česky neuměly.
Možná je i hodně zajímavé to, že nevím, jak to přímo nazvat, možná takovým dluhem naším, protože řada volyňských Čechů byla vlastně součástí československých legií. Našla jsem si jeden údaj, šlo o 1584 lidí a během druhé světové války vstoupilo do armády Ludvíka Svobody. Spousta volyňských Čechů, 8 tisíc jich přišlo zpátky do Československa a tedy s tou armádou Ludvíka Svobody a po válce dalších 33 tisíc. To byla vlastně ta první vlna, dá se říct, to byly léta 45-47. Můžeme teď udělat takovou drobnou paralelu, když si třeba vezmeme Polsko, jak Poláci se chovají k těm svým lidem, kteří odešli, vystěhovali se, jakou jim dávají možnost návratu, tak jak to je v tom porovnání s námi?
No to je trochu smutné porovnání, právě na to často poukazují naši krajané, zvlášť teď, kdy ta naše vláda je víceméně odmítla, protože Poláci dali svým krajanům takové karty, vypadá to jako malá moderní občanka a ty karty je opravňují k tomu, aby kdykoliv bezvízově přijeli do Polska a pokud chtějí zůstat trvale tam žít, tak prostě díky té kartě mohou tu kartu získat na základě potvrzení o krajanské příslušnosti, což je proces, který vlastně dřív, než požádají o trvalý pobyt, musí projít také naši krajané na Ukrajině.
Když jsme mluvili o tom, že už 35 rodinám jste schopni zabezpečit jak ubytování, tak práci, tak možná některé posluchače napadlo, jakou práci tady, když vezmeme, že ta nezaměstnanost stále stoupá, vlastně 600 tisíc lidí v České republice bez práce, tak jakou pracovní nabídku máte pro volyňské Čechy?
No, je to z velké části práce v zemědělství, protože mnoho těch, kteří se chtějí přestěhovat, jsou lidé z venkova. Ono se říká Žitomír, ale myslí se vlastně Žitomírská oblast. A to jsou vesničky, to jsou desítky vesniček. Lidé žijí v domkách, mají své zahrady, svá políčka a kromě toho většinou pracují v zemědělství. Takže to je práce pro traktoristy a lidé, pro lidi v živočišné výrobě i v rostlinné výrobě a těch je u nás stále nedostatek těchto pracovníků. A na druhé straně jsou to místa pro lékaře a zdravotní sestry. Víme dobře, že lékařů a zdravotních sester snad s výjimkou hlavního města Prahy je velký nedostatek a mnoho českých krajanů jsou právě lékaři. Speciálně v Žitomíru je celá česká nemocnice, ředitel nemocnice je Čech, všichni šéf lékaři jsou Češi. Řekla bych, že tam je asi 15 českých lékařů v té jedné nemocnici v Žitomíru.
Když si čeští lékaři stěžují na to, jaké mají příjmy, jaké příjmy má třeba takový ukrajinský lékař?
No, my jsme teď zrovna asi před měsícem se nám podařilo umístit jednu krajanku jako lékařku. Ona měla v přepočtu naše peníze po asi 40 letech praxe, nebo ne, to ne, asi 30 letech praxe, v přepočtu našich 5 000. A kdyby šla do důchodu, tak by měla mimořádně vysoký důchod na jejich poměry. Brala by na české peníze 3 000 měsíčně.
Jen pro zajímavost, to znamená, že česká vláda uznává jaksi medicínské vzdělání Ukrajinců?
No, je potřeba o to požádat. Žádá se na Univerzitě Karlově o nostrifikaci diplomu. Ta probíhá celkem bez problémů, protože ten zřejmě počet zkoušek tomu odpovídá. Hoří to s atestací. Tahle uvedená dáma měla 3 atestace vlastně nejvyššího stupně ve svém oboru, ale po konzultaci s ministerstvem zdravotnictví se dohodli se svým zaměstnavatelem vlastně, že jí neuzná atestace, že bude muset udělat ještě jednu zkoušku a že bude zatím brána jako lékař po absolvování vysoké školy.
Říká ve vysílání večerního radiožurnálu náš dnešní host, paní doktorka Věra Doušová. Mluvíme tedy o snech a osudech volyňských Čechů. Pokud byste třeba měli nějakou otázku, tak můžete sem k nám do vysílání zatelefonovat. Naše čísla 221 552 155 nebo 221 552 255. Paní doktorko, je to velmi záslužná práce, co děláte pro krajany. Jak jste se vlastně k volyňským Čechům dostala? Nějaké osobní vazby nebo z rodiny, nebo souvisí to s vaší rodinou?
Ne, vůbec to nesouvisí, je to úplná náhoda, i když já moc v náhody nevěřím, ale zkrátka tak to mělo být. V 90. roce v lednu byl tenkrát náš pan prezident Havel v Moskvě A při té příležitosti ho oslovili naši krajané z vesnic Českého Černobylu, přinesli takovou jako petici s podpisy, v níž prosili českou vládu, aby dovolila krajanům z vesnic ohrožených nebo poškozených černobylskou havárií přestěhovat se zpátky do České republiky. Pan prezident přijal tedy tu petici a když přijel do Prahy, tak mě zavolala, řekl, jestli bych nejela do těch českých vesnic a nepodívala se a nepopsala tu situaci, abychom se mohli dohodnout, co dále dělat. Takže já jsem vlastně někdy v únoru jela poprvé do vesničky Malá Zboština.
No ale černobylská havárie, to je rok 1986, tak ti lidé dlouho čekali. Někteří se ale nedočkali toho, protože přece jenom tam byla vysoká nemocnost a vlastně i úmrtnost.
Přesně, to byl ten důvod, proč bylo potřeba rychle jednat. Konečně jsme byli svobodná země, vlastně bylo to krátce po té sametové revoluci a byli jsme najednou těmi, nikoli těmi, kterým ostatní pomáhají, ale těmi, kdo mohou tu pomoc nabídnout. To byla krásná situace a já jsem přijela do té české vesnice, byla to moje první setkání s krajany, které jsem vlastně zažila a ačkoliv jsem předtím tu Ukrajinu dobře znala, tak jsem byla úplně okouzlená, protože ta vesnička byla jako za starých časů někde u mé babičky a dědečka, zkrátka vesnička, kde na náměstí byly lípy, pod lípama lavičky, všechny domy byly čistoučké, okna umytá, záclonky, všude květiny, všechno pečlivé, vonavé a lidi byli takový přátelští, pohostění, milí. Něco, jako když tam zastavil čas a v tom dobrém slova smyslu vlastně zůstalo to krásná, taková ta česká pohostinnost a vlídnost zakonzervovaná.
Tak to byla ta první vesnička, kterou jste viděla, ale vy jste těch míst navštívila spousta. Kolik těch vesnic tam vlastně dnes je? Protože je pravda, když Češi odcházeli jaksi na Volyni, tak to byla teda druhá polovina 19. století, tak oni nejenom, že tam přinesli jaksi určité technické vymoženosti řemesla, založili tam dokonce první pivovar a nevím co všechno, tak vlastně zároveň, teď jsem úplně zapomněla, co jsem chtěla říct, teď jsem se tak zapomněla, ale říkalo se, že tam založili možná několik, nevím jestli několik stovek, ale několik desítek vesnic, tak kolik těch vesnic tam vlastně teď je?
No to já nevím, kolik je těch českých vesnic, ale vím, kolik je českých spolků ještě dneska. Je tam vlastně 12 českých spolků vlastně po celé Ukrajině a asi 22 tisíc lidí, kteří se hlásí ke krajanské české národnosti. Takže přesto, že už byly dvě vlny přesídlení, tak těch lidí je tam stále ještě mnoho.
Když teď si vybavíme mapu Ukrajiny, tak kde jsou vlastně ty krajanské oblasti? Protože když se bavíme, kde se může bojovat, kde ten konflikt je, tak slyšíme jako Simferpol a další místa. Tak vy jste navštívila třeba která místa? Kde je to teď opravdu pro ty lidi nejtěžší?
No, já jsem navštívila všechna místa, kde jsou krajané, protože za těch, já nevím, 14 let, kdy se nějak s těmi krajany kontaktuju a zabývám se pomocí z různých hledisek, tak vlastně už jsem navštívila úplně všechna ta krajanská místa, ale vlastně oni jsou prakticky dneska všude, protože samozřejmě největší koncentrace je na západní Ukrajině okolo Lvova v těch místech, ale v Žitomíru v této době je obrovské množství krajanů, samozřejmě v Kyjevě a potom dále na východ, zrovna v těch městech, kde se bojuje. Tam jsou samozřejmě také krajanské spolky a dneska už v ruském Krymu i těch krajanských spolků také velké množství.
Takže a z Krymu by se sem asi lidé rádi dostali.
No určitě, jenže to už bude o mnoho těžší.
Já bych vás, paní doktorku, poprosila, abyste si vzala sluchátka, protože na telefonní lince by měl být posluchač, který má otázku. Dobrý večer vám přejeme.
Dobrý večer, Zdeněk ze Šmíka. Mě zaujala jedna věc, kterou říkala paní doktorka ohledně nostrifikace diplomu z Ukrajiny. Já jsem sám zvěrolékař a lékař, který vyštudoval v Mnichově a v Berlíně, kde ty požadavky jsou mnohem vyšší než v České republice. A kdybych chtěl, už jsem v důchodovém věku, jo, kdybych chtěl tady v Česku podnikat něco v tomto směru, tak bych musel dělat nové zkoušky. který jsem dělal v Německu, byly mnohem ostřejší, než jsou tady, tak proč se takhle brání ta česká společnost před lidmi, který to umějí minimálně tolik jako ty lékaři tady? To je moje otázka. Děkuji.
Děkujeme za tento dotaz.
Tak. No to je také moje otázka, protože já ty lidi, kteří sem chtějí přejít, znám velmi dobře. Oni jsou nejenom pracovití, ale jsou i vzdělaní, inteligentní a velmi, velmi usilovní. Takže oni opravdu jsou připraveni všechny ty překážky zdolat. I když jsou třeba ve středním nebo vyšším věku, jsou ochotni dělat znova všechny zkoušky. Ale chtějí mít tu šanci.
Paní doktorko, řekněte nám příběh některé rodiny, se kterou jste stále v kontaktu, rodiny, která sem přišla se svými dětmi, jak se jim daří, jak se jim tady žije. Kdo se vám vybaví?
Já teď se vlastně přátelím s jednou rodinou, kterou jsem přesídlovala v těch 90. letech v rámci toho Černobylu. A byla to rodina, která se měla vlastně na ty poměry velmi dobře. Paní matka jako té rodiny má ekonomické vzdělání a dělala vlastně ředitelku velké nábytkářské firmy. Její muž je truhlář, dělal tam truhláře. A ona se měla velmi dobře, protože měla jednak vysoké postavení a v té době tam fungoval takový směnný obchod. To znamená, kdo byl třeba ve výrobně nábytku, tak mohl někomu, kdo scháněl třeba stůl, přednostně zajistit stůl a zase někdo, kdo prodával boty, mu nabídl boty, takže tam to tak fungovalo v té době, protože nic nebylo k sehnání a tak většinou ti lidé, kteří byli u výroby čehokoliv, se měli dost dobře. Rodina měla dvě malé děti. Samozřejmě v době té černobylské té doby, oni vlastně se stěhovali kvůli svým dětem. Nechtěli, aby děti vyrůstaly nemocné nebo ohrožené, takže vlastně ten svůj poměrně blahobyt opustili a nastěhovali se do Police nad Metují. Nastěhovali se do bytu, který obec opravila těsně před jejich příchodem, to znamená v zimě. Byt byl vlhký a vlastně celou zimu topili a z těch stěn jim tekla voda, jak to pracovalo. A vlastně přišli do strašně těžkých podmínek. Ta paní, která byla dříve ředitelka toho velkého podniku, začala dělat v textilní fabrice takovou tu dělnici na páse. Vydělávala hrozně málo peněz, ale byla vděčná, že může být ve dvě hodiny doma, protože měla jedno dítě ve školkovém věku a jedno ve školním věku. A takhle žili, manžel pracoval jako truhlář, a takhle žili několik let, dokud se nepřestěhovali někam blíže, teď už žijí v Praze. A její děti udělali obrovskou kariéru. Na úkor těch rodičů, kteří opravdu vlastně se zapřeli, aby jejich děti byly ve zdravém prostředí a vlastně aby měli dobrý život. A to se jim opravdu podařilo. Dneska dcera má vysokou školu ekonomickou, syn dělá ředitel velkého podniku, mají oba rodiny a všichni žijí velmi harmonicky a velmi, velmi přátelsky. A já na té rodině vidím, jak oni drží pohromadě, jak kdykoliv někdo onemocní nebo cokoliv se mu přihodí, jak si navzájem pomáhají.
Tak náš rozhovor už se chýlí k samotnému závěru. Kéž by podobný osud jako tahle rodina měli ostatní lidé, kteří sem snad přijdou, snad se podaří dostat se sem volyňským Čechům zpátky do své pravlasti. Vy také chystáte koncert, tak až bude, tak určitě nám dejte vědět a my o něm rádi budeme informovat.
Děkuji.
Hostem večerního radiožurnálu dnes byla paní doktorka Věra Doušová. Ať se vám daří a samozřejmě všem, kteří sem potom přijdou. Naslyšenou.
Naslyšeno.
A vám, milí posluchači, dobrý večer anebo dobrou noc s Radiožurnálem.